caput secundum. Illa nave vehebantur homines plurimi, sed dies cum plures tam asperum erat mare, ut plerique graviter nausear ad ficerento, paucique in pupi ambulare possent. Mirus et molestissimus est hic morbus. Qui enim eo adficitur primo timet ne mariator, dum metuit ne in vita retineator. Postremo autem omnibus melius est factum, rarique in pupim prodierunt. In eis erat senex quidam, qui lingua barbara utebatur, nec quisquam plane intellegere porterat, quid ille dicere vellet. Denique mercato dies, qui frustra cum sene loqui conatus erat, noni hic ades quisquam inquit, qui lingua huius peregrine notasit? Forte stasimus haud procul stabat, qui cum haec audivisset, ut erat wafer, mihi inquit, omnes linguae notae sunt. Si exposuris quid rogari velis, ego libenter cum sene loquar. Quo dicto ad senem accessit, et sermo huius modi institutus est. Stasimus. Sauve multum, Senex. Senex. Avo Domini. Mercator. Quid dicit ob sicro? Stasimus. Dicit se iubere te sauere, et tibi donum dare velle. Mercator. Benigni facit. Sed quaere quis sit homo, aut unde veniat? Senex. Mea boca! Stasimus. Dicit bucam dolere. Mercator. Fortasse nos esse medicos putat. Quaere sis? Nam hospitem sic errare nolo. Senex. Mupus vuc! Mercator. Quid nunc dicit? Stasimus. Dicit se ursas vendere velle. Mercator. Forsitan bestias comparat in amphitheatro exhibendas. Senex. Balum gedeta. Stasimus. Dicit se palas quoque vendere. Mercator. Ad terram aforiendam credo, sed vix intelligo cur negotia tam diversa confundat. Senex. Muruponium socorim. Quid dicit ob sicro? Te iubit sub corbilam repere. Papae, te lirat profecto. Cum hic sermo haberetur, Publius et Sextus prope stabant, vix se continentes quominus in cacinnus erumperent. Sed iam e camera processit Cornelius, et Stasimus celeriter in pupim extremam se recepit. Quo facto Cornelio Mercator, esne inquit ille Stasimus servus tuus? Ita inquit Cornelius, nec usquam est pues scelestior. Haud ita mihi videtur, inquit Mercator. Nam modo mihi operam benigni dedit, cum hunc peregrinum quaedam rogari vellem. Quomodo ob sicro ille te adjuvare potuit, inquit Cornelius. Multis linguis ego ec utor, sed ne ego quidem intellegere poteram quid hic ignotus dicere velet, cum me appellaret. Stasimus autem nicul nisi Latine scit. Suspicor igitur eum me ludificase, inquit Mercator ridens, sed sine dubio omnia periocum fecit, ac spero de eo supplicium te non sumpturum. Tum Cornelius, tolis eius internum ira tantopere incendor, ut vix me continere possem quominus eum in crucem statim agam. Cum autem tu tam clementa suadias poinas non dabit, donec aliam noxiam comeruerit. Dum illi iter inter se locuntur, peregrinus a spe omni destitutus caput quasans tristis discessit. Aque interim Publius et Sextus ab proram processerant, ubi fluctus magnos admirantes diu stabant. Tum Sextus, hisne in regionibus inquit, pugna navalis unquam commisserest? Olim inquit Publius in mare Pampilio Hannibal cum rodiorum classe conflixit. Sed multo et mirabilior pugna, qua umenem regem Pergamenum poenus idem fugavit. De hac numquam audivi, inquit Sextus, quid factum est obsecro? Tum Publius, modo librum Cornelii nepotis legebam, qui rem gestam ita tradit. Hannibal navium numero superabartur, itaque dolo ei pugnandum erat. Qua re suos jussit venenatas serpentes vivas quam plurimas colligere, easque in vasa fictilia conjicere. Cum dies pugnae venisset, imperavit ad omnes in humanis ipsius concurrerent navem, ceteras autem neglegerent. Quod ubi factum est, navis humanis fugar salutem petere coactor est, sed caterae a undique classem Hannibalis vehementa premebant. Tum in eas repente vasa fictilia de quibus supra mentionem feci conjectus sunt. Quibus in pupes fractis naves hostium brevi serpentium plenae erant, aque illi novare teriti terga verterant, regemque humanem intra praesidia quaem proximo litere collocata erant, celerita subsecuti sunt. Ha ha ha, inquit Sextus, Hannibal certe dux callidus erat, vix turpe fuit a tanto imperatore vinci. Tum Publius posse respiciens puto inquit nos nunc redire posse, stasimus poenas effugisse videtur, neque usquam hospes in conspectu est. Itaque a prora cum recessissent, se patri caterisque reliderent, qui jam passim in pupi sedebant.